na alovre yada ye edankamane ase wo anwosesebe ne azunjure mo ivai maoma bobo iwade ni anu anwoshere ne makusoti yanzi ye tepoke ne zanku yakura yebo ya nkomo enne no kun ye muka ni eju kamo da hubiala yeyela enne ye ne baba ashe Christ Jesus an edwuka kpare mo omasuna kun biela mo onne kpaka dre anzae so kun bi mo ehwa ahu yehian anzae so kun biela mo owo how bi anu la anwotela muti ye ne setem ngania bo modne ala na twi biche wo radio ni na kema ye mu akoso tin ye bonu ha na yezu kwa ye Christ di anwu edwekwa pare ni bema ye zere awurai awurai na nyamre mo bore nguma na eza ebore aze ema ega enyunu bia kwa na krankwen yele soro ndoni arake ene di bimo yele ba yezu kwa ma oye azunjulo voma ye. Ye ba zoro ke. Ye ba maye ndreba bumo ole asungume. Aki zano kon se ye kan wubyo kwa ni ye wia. Ye ba buwa ywa miya vya bo ebra mo se ofeta. Ama se klimbi eba. Ye mwa koso ti yandu esare. Ye nwo edidi. Ye nwo abo dewu. Na ye nwo edu. Mbasa. Enguma nyamri yere soro ndoni ya lake. Tie yesu fure. Na fa waba mbole kule nfamaye. Sa ebi mbiye wo ahunye hiye nwa. Yere soro ke yifi nwa. Sa ebi mbiye wo haubiye nwa. Yere soro ke yifi nwa. Sa ebi mbiye wo atiti biye nwa. Ija yere soro ke yifi nwa. Ma ye tumi mo ye kurefa. Ye kutwen abonsam ya baze. Na ma ye tumi kurefa ye fidi. Ewiade emu muye ni azo. Mayawun sibe suru nkumu ya kwefe bobole biyara wu wiyadiye ni. Ama seba ya mlina ya wadiye. Yele sire ye biza wudumeniti ya asfame ya da amen. Midi malo vule. Enanu kun ya bala ya Christ ni ase biyakun. Kamu mnumbamba mga ala. Se ete mngani ya idi mibi biche wabu mwada afre. Na awa abuka ya muna imu ya kukusu uti. Yeva adhine kazu yuzu kwa ye nyamre ni anwu ibyo kwa pale ni. Enne nukun ye mayadhine ibyo kwa la. Bibye mwone ye biadu njono wala. Ibe mwenye wo galenshi ya maa bulu kune. Mwoto zure insi ya la. Mbakri unu mwana ni. Na ekeni ye ene. Ibe mwakusu uti ibe jina. Na ya zukwa ye. Izukwa le diye niya. Imuti sete mgani ya wamodina atwin wa babro ni biche ngu na bema yidi agengare diya limo ya biya agengara agengare diya ni kama ilume hana galenshi ya mati limo tozure insia ingbe kulunu ngwana ni usi bema ya huozule ya yekpare bema ya huozule ya yekpare uluwa kesa nyili seyeye nyili eyele a knibie ebemu obo ariye se ye njechi nyili eyele a knibie ebemu obo ariye bema mza mva biye ko ose bema ye hozule ye yapare uruwa kesa ye njechi nyili eyele a knibie ebemu obo ariye ndiema mo babul ne elema yadi obo areke bema dahu biara ye hozo na ye yekpare osan kese e yekpara knibi ebemu obo are yekpare ndiema makashi bema ye vamu kichi kana ye nriya ijokichi biye mo oziriwo ye dai ewiadi barabore yenu nnya biye mo mukechi bie moi gazin hola nyeshi ane ori kehure vure penri na ohozu oyeli jima kadidi oho juri mukembiela ye diblen mo olewo de bihle nuna bekpeje azuba ho onyuru biaku na ohonya penri biaku olili mo ipenri kreke udike onnia menjiba menjiba mo azu na penri shi okamo onyane zehe akonyara ane olye wimo oye nyiri pare obuko senu na oye nye ndo onyala ofo bua menimo onebe ye ejimana ohorozu oye kadidi ohoju mkibiela ginyane yanje ye onyakatake bema mkichi biela obaho ye li ongomre wo ejimana mo oyelenu Eshieti, angwama, oyimo, ne ugomo, bedu ifure ndoni ya nake. Ejima eze emo unuwa mo kakala elabuwa ala huweli ya ngumani. Enedi bibi ala mo dumu ane ya kulefese isi wabuleke mungu lejima ya kenu na mila ya. Eshieti, anibo mwadena ashe obu, na ilike ilike bibi ala musikuwa wo, anze enyeni mwadonku ya, eba huwenya izikuwa imbira, eronku kwazu ye. Dibize ane ye nginyane ati te ndoni ala. Mwitise kaa kpala. Ange ye bahake udike nginyane. Dibiwe fre bribe. La udike nginyane udibi. Na odano kwa oye liyadu nike. Onge ye zane eshi ni mwabaho zule na ya ye ipale e yele. Angbano kwa nginyane hozu yele. Na yendi e wibi ala alma. Mwkechi igwe nwa. Anje ye nginyane unyane. Adane ke obaho ya hoyeli ongomani yohoria. Na oka hoyeli ongomana. Suwano mo ane odezo. Anzeye kamano uvimano yejimana. Nginyane nguni kese otinekani obo bra ongayabwe. Kuleke ekene bra bra nenu yesi ndoni ala mai. Muti unyane ajunu bie ke obedu adane. Na yahu unzi anzeye yaholi kamo uvi ogala. Muti kunukon. Mwole ngulomani ye nginyane ni musu afo. Bapaki bangu ye bohoria. Bohola, bohobo duare ebele bolozo. Unye njwazwa obo ebele. Kizimo usi obo eni ala. Na yemo ye nginyane ama no momo owolibala. Ye inonga manoko miyemo ye mbenyini. Na bejuzuke udike beye ejima. Mweti oga inonga mo. Ye inonga kwenyini negaro mkeke. Okunde ejima ya ye. Ye. School ni kwenye hako maha wuna mamuvu wa mungu wali kaze na yeni ya mwanyamne bayela angba nginyane zoro osa na ovari oholike na okaba ya hokala ane mini mwabe fabo mkezo hanle luna ase bevabumwa kusu uti mbevi muti ye alangano mo ohola ane elike nike embe maye alangazo hani na nkomo nkomo na ye nginya kun vinde kibzak ah eja na duzuye ekwende yekia na nginya ne hiri ko mani ebi o na angam ma kunde elkama na ya yedimichi muti nuwa ye kun akus ah nya kasa meze ngbache mafia tedo ye anemuke bie nu elize go se eh na mle so e ka chike muke bie nu ye ze mama ye ze mama usi eh usi mo tokozo ha mo e yeva mama akra nyama dauruma imamnda kunga nyakpani biemeye muti ejimashi mo bledira ndamye mla onwa muti ahana mani bala onye koso ihe so ngbochi belie ngratani na berin yan angbanuko belie nginya ne alanga kratai na barin yan berin yan na adremo angu nseko nyara wasahana zohani adalene na unyane ejimani enu adanike oranku oba yejima emedima se yani apare yare mu nginyane zirizura kwe ojala ane meni bi ejune ke pare mole yala unginyazure mbaswe anze ngungu obwarie nokwa ke benye ka mu nyamune vazure veigale mo yale kana bi mbi odika banku o re story medima ikande bi mo yebbo itie ni yale kan nemum o re jwe kamu ubicheye ye yere fe ya hirewa e she ti si nyamre e me yedo boke pare biara mo e ba ye wu wiazi e wiade ne nu biara pare zo hane e be nyamre ahatuara pare e be mu obuare angbanu ko ke hirevre nyazo hane ye nonga omamu akosoti anve wo ejima akondalo bobori ka mo ni mu ikeke ni nu asara nyane kura koke na onyane onya kwenye uma yibiara mi media ma arovre mo nyamru kura leke ye baye ehunyeri ye baye nyeri ya ma yanwo yanwo mo nyamru kura leke se ye nwe goma ye baye pare ama be mama ye ni abe ne ye ye ya jone ke ba mo bense ben feta azen ye le meni bi mo ba mo ofeta ke ye ba para kamo ye nyamru ne ye wuri ma yimu akoso oti na yang penu ha yang aka e kali skwavre e kali hieri moti me fama ngwa ni anze me ye kpara ma skwavre ni meje ke hiama ana aka me ye kpara ma hiama ni meje ke skwavre zo hani ala ye na nku ujum ke bia onyu ke to sin woke odike e bomo dine ke e ba ho ya kpara ma ankwa ku biara gbogbo mo ba be mi cheera na se ye ka kama obruku ni hani ke knibi e be nwo bo ariara mfike ya ebenwu obu arie mema momo elitie mi me papa mo elitie mi pare dodo nye ye wo yoma ewema azen sani kanu pare dodo nye ye wo ya bo modene ke sani enu anye hwe bobo kura ani eba ho wa ye nyiri wo hiri awi eba ho wa ye pare wa ma awi faye wo enozude bieke sane ka tumo kola ndanku mba modena ma ye pare mama ewi be ma ye dere ye senu na ye pare ye ma ankwa ku bia mo ibe bobo mini mo yanzibela na se ye share kini bi mo kuzu ti benya zure ari ye pare ye yeri nginyai nyane zehe akwenyai akimeni ndoni ala agari ke na baye ba ajuni kese ngini ya shidi be nyuru ha. Bebe nya alikakpare be jina. Angba. Uruwa ke. Kamo muke bienu odore osa. Ubu kero senu oye ekpare me yuma leti. Eka kumbi ya mo ba azwa sayahu biyala. Anye fi ngini ya nezi e yuwoke. Muti ibe nya adale. Bema ya bwa weyamu modene ya la ke bahu ya ye debiyeze. Bema ya danku ya bwa modene ya ke bahu ya zuku ya nyaneshe. Na ya hu ya bwa yewo ye yuade asitine yenu. Ama yedan ku yenya pare pare ne mo ba ya azu ariye mama ye ya adun ke pare bia mo ye bia ariye tuigwa akiza kwa me ye ya adun ke pare ye ye ma ne mu pare mo ye ariye ye fi zam ke fi ma ye wo muti ba ma ye mu akuso ti ye nya zo hani di edin ke pare bia ra mo yere ya ma ye bia ra ozan ku usa oba ye ke muti ba ye kunu ni aye boy na kini bi ye nya zo mbaso Medema mefo mezi ekezera mpakeka nyeneshi edimzi awura nyamre malesero ndon ya lake temungu na yame kronkron mamungra munye kpara mema awimu bawo awimu mensibala mamzo hantumi ni mangwa mmozo amblane aketu mndakumungu na buami wo jinesimo msi msila mlebizeshi uduman amen.